Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε την μελέτη μας πάνω στο θέμα «Η ταυτότητα του πιστού». Και σήμερα θα δούμε τον πιστό ως πέτρα πνευματικού οικοδομήματος. Γιατί λέει μέσα στο Λόγο του Θεού ότι είμαστε ζωντανές πέτρες, λιθιζόντες λέει, που μας χρησιμοποιεί ο Θεός σαν ζωντανές πέτρες στο δικό του το οικοδόμημα. Και λέει ότι οι πέτρες αυτές χτίζονται πάνω σε ένα θεμέλιο. Ας το δούμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτη Πέτρου, το δεύτερο κεφάλαιο από το χωρίο 4. Προηγουμένως λέει, έχετε γευθεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος, ότι είναι καλός ο Κύριος, προσόν προσερχόμενοι, λίθων ζώντα, πηγαίνουμε λέει στον Χριστό και είναι μια ζωντανή πέτρα, λίθων ζώντα, υπομένα ανθρώπων αποδεδοκιμασμένων παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων. Είναι μια πέτρα λέει που οι άνθρωποι την παραπέταξαν, δεν της δώσαν σημασία. Και οι λέξεις είναι χαρακτηριστικές, το αποδεδοκιμασμένον παρά δε το Θεό εκλεκτών έντιμων, γιατί παραπέμπουν σε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης. Παραπέμπουν στον Ψαλμό 118, στο χωρίο 22. Η καινούργια μετάφραση λέει «Η πέτρα που οι οικοδόμοι την παραπέταξαν έγινε το σημαντικότερο αγκονάρι». Η μετάφραση των 70 λέει «Λίθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες». Το «απεδοκίμασαν» είναι το «αποδεδοκιμασμένον», «υπό ανθρώπων μεν αποδεδοκιμασμένων παρά δε Θεό εκλεκτών έντιμων». Λέει «Λίθων ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Μία πέτρα λέει που οι οικοδόμοι την παραπέταξαν, είπανε «δεν κάνει αυτή για μας» και την έβαλαν στην άκρη, χρησιμοποιήθηκε λέει ως κεφαλή γωνίας. Κοιτάξτε τώρα, στην αρχαιότητα δεν είχαν τσιμέντο, να ρίξουν τσιμέντο για τα θεμέλια. Επομένως πώς κανόνιζαν το χτίσιμο ενός σπιτιού? Έπρεπε να βρουν μία πέτρα η οποία να σχηματίζει σε μία της πλευρά ορθή γωνία, για να την βάλουν στην άκρη εκεί που θα χτιζόταν το σπίτι, και αυτός λεγόταν ακρογωνιαίος λίθος. Ο λίθος δηλαδή που μπαίνει στην άκρη της γωνίας. Γιατί? Γιατί ακολουθώντας τη μία κατεύθυνση της πέτρας θα έβαζαν τη μία πλευρά στη σειρά της πέτρας στην ίδια ευθεία, και ακολουθώντας την άλλη πλευρά της πέτρας θα ακολουθούσαν την άλλη πλευρά, έτσι ώστε να γίνουν οι δύο πλευρές του κτηρίου και μετά να γίνει το ορθογώνιο, το τετράγωνο που θέλαν να κάνουν. Επομένως ο ακρογωνιαίος λίθος έπαιζε στα αρχαία κτίσματα τον ρόλο που παίζει σήμερα το θεμέλιο, πάνω στο οποίο χτίζεις, με βάση το οποίο κανονίζεις το πώς θα χτιστεί η οικοδομή. Και έτσι λέει στον Ψαλμό, μία πέτρα λέει που αυτοί που χτίζανε την πέταξαν για άχρηστη, αυτή τελικά η πέτρα λέει έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος, έγινε κεφαλή γωνίας, εκεί δηλαδή που μπορούσες να βασιστείς για να χτίσεις ένα ολόκληρο οικοδόμημα. Οπότε με την λέξη αποδεδοκιμασμένον ο Απόστολος Πέτρος παραπέμπει στον Ψαλμό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Απευθύνεται σε ανθρώπους που θα καταλάβουν αυτοί. Τους ξέρουν τους ψαλμούς. Ξέρουνε με το που θα πω αποδεδοκιμασμένον, το μυαλό τους θα πάει τον λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Πάμε λοιπόν λέει, προσερχόμαστε σε μία πέτρα ζωντανή, σε έναν λίθον ζώντα που οι άνθρωποι τον αποδοκίμασαν, αλλά μπροστά στον Θεό ήταν πολύτιμος, πολύτιμη πέτρα. Και αυτοί, εμείς δηλαδή, ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Και εσείς λέει, όπως ο Χριστός είναι μία ζωντανή πέτρα, και εσείς πήγατε, προσήλθατε, πήγατε κοντά σε αυτή τη ζωντανή πέτρα και πήγατε σαν ζωντανές πέτρες για να χτιστείτε, να ευθυγραμμιστείτε με αυτή την πέτρα, να χτιστείτε κι εσείς μαζί, όπου λέει οικοδομήστε, χτίζεστε. Άρα η εικόνα είναι μιας οικοδομής. Χτίζεται μια οικοδομή, ένα κτίριο. Και οι πιστοί είναι οι πέτρες οι οποίες είναι χτισμένες η μία πάνω στην άλλη, η μία δίπλα στην άλλη, και έτσι γίνεται ένας οίκος, ένας σπίτι, και λέει εσείς οικοδομήστε οίκος πνευματικός. Δεν χτίζεστε ο ένας πάνω στον άλλον, χτίζεστε για να αποτελέσετε ένα πνευματικό σπίτι εις ιεράτευμα Άγιον. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, θα το δούμε άλλη φορά με τη χάρη του Θεού. Ένα από τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του πιστού, ότι είναι ιεράτευμα Άγιον. Οπότε δεν το σχολιάζω αυτό, θα το δούμε αναλυτικά με τη χάρη του Θεού κάποια στιγμή. Πρώτο ο Θεός. Ανενέγγε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους Θεό δια Ιησού Χριστού. Επομένως αυτό το οικοδόμημα στο οποίο εμείς συμμετέχουμε σαν πνευματικές πέτρες, ζωντανές πέτρες, είναι ένα οικοδόμημα που γίνεται ένας ναός του Θεού για να προσφερθούν εκεί πνευματικές θυσίες. Τι θα πει πνευματικές θυσίες? Θυμάστε ότι στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τις θυσίες των ζώων. Όταν κάποιος αμάρτανε, θα έπαιρνε ένα ζώο, θα το θυσίαζε για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του. Όταν κάποιος ήθελε να ευχαριστήσει τον Θεό, θα έκανε μια θυσία που θα ήταν ειρηνική προσφορά. Υπήρχαν διαφόρων ειδών θυσίες, διαβάζουμε για αυτές στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Λεβιτικού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ λέει εσείς θα προσφέρετε πνευματικές θυσίες. Και διαβάζουμε για αυτές την προς Εβραίους επιστολή στο 13ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 και 16. Λέει «Δι' αυτούν αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως». Να λοιπόν μια πνευματική θυσία. Θυσία ενέσεως, δηλαδή να αρχίσουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε τον Θεό, να υμνούμε τον Θεό, είναι μια προσφορά θυσία στο να πάμε στον Θεό και να τον υμνούμε, να τον δοξάζουμε. Επομένως δεν χρειάζεται τώρα πια να συνεχίσουμε τις θυσίες, γιατί αυτές οι θυσίες προεικόνιζαν την μεγάλη θυσία, την θυσία του Ιησού Χριστού, όπου θα χυνόταν το αίμα του για να συγχωρείται κάθε αμαρτία, κάθε ανθρώπου ο οποίος μετανοεί και δέχεται την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Και λέει ότι εάν περπατούμε στο φως, όπως εκείνος είναι στο φως, θυμάστε 1 Ιωάννου 1:7, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως έγινε μία θυσία, με τη θυσία αυτή καθαριζόμαστε όλοι από όλες τις αμαρτίες, καθώς προχωρούμε με μετάνοια και πίστη. Επομένως δεν χρειάζεται θυσία. Ποια θα είναι η δική μας η θυσία τώρα? Πρώτα λέει θα είναι θυσία ενέσεως. Θα είναι δοξολογία στον Θεό, υμνοδία στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό. Και τι άλλο συνεχίζει παρακάτω? «Τουτέστην καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού», η θυσία ενέσεως την διευκρίνει, δηλαδή από τα χείλη μας θα βγαίνει ένας καρπός που θα ομολογεί το όνομα του Κυρίου, θα συμφωνεί ότι ο Κύριος είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Και στο 16, «Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλανθάνεστε». Μην ξεχνάτε, λέει, το να κάνετε το καλό και να δίνετε από τα αγαθά σας τους άλλους γύρω σας. Αυτή είναι η κοινωνία. «Τι αυτές γαρ θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός». Βλέπετε μέσα σε δύο χωρία, δύο φορές η λέξη θυσία. Μία θυσία ενέσεως και η άλλη θυσία είναι η θυσία της ευποιίας, το να κάνει κανένας το καλό στους γύρω του, και της κοινωνίας από αυτά που έχει να μεταδίδει και στους άλλους ανθρώπους. Επομένως, οι πνευματικές θυσίες που λέει εδώ είναι από τη μία μεριά θυσία δοξολογίας και από την άλλη θυσία καλοσύνης στους γύρω μας. Θυσία καλοσύνης, να ξεχωρίζουμε για τα καλά μας έργα. Θυμάστε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον 5:16, «Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής». Δεν λέει θα πιστέψουν, μπορεί και να πιστέψουν, αλλά λέει ότι θα δουν τα καλά σας έργα και θα δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Έχει ενδιαφέρον αυτό το χωρίο, τις πνευματικές θυσίες, το σχολιάζει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν είναι πολύ γνωστός, ονομάζεται Δίδυμος ο Αλεξανδρέας, από την Αλεξάνδρεια δηλαδή, ο τυφλός. δίδυμος Αλεξανδρεύς ή ο τυφλός. Γιατί ονομάστηκε τυφλός? Γιατί όταν ήταν 4 χρονών έχασε το φως του, τυφλώθηκε. Παρόλα αυτά, ενώ ήταν τυφλός, κατάφερε να σπουδάσει. Και μιλούμε για τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Εκείνη την εποχή ο τυφλός ήταν καταδικασμένος. Αυτός κατάφερε να σπουδάσει και μάλιστα προχώρησε στην πνευματική του ζωή τόσο που ο επίσκοπος Αλεξανδρίας, που ήταν ο Μέγας Αθανάσιος, τον έβαλε να είναι επικεφαλής στην κατηχητική σχολή. Φαντάστε, έτσι, στη σχολή που είχε για την κατήχηση των πτυστών, έβαλε τον δίδυμο τον τυφλό να είναι επικεφαλής. Και μας σώζονται διάφορα έργα του. Έχει γράψει ένα υπόμνημα στους ψαλμούς. Δεν μας σώζεται ολόκληρο, μας σώζονται τμήματα. Λέει, ούτως δε και τας πνευματικάς θυσίας θυσίαν ενέσεως και δικαιοσύνη νούσας. Αυτός ερμηνεύει ότι πνευματικές θυσίες είναι θυσία ενέσεως, όπως διαβάσαμε και στην προσευχή, και θυσία δικαιοσύνης. Το να συμπεριφέρεσαι με δικαιοσύνη γύρω σου, να αποδίδεις στον κάθε έναν αυτό που του αρμόζει και αυτό που του αξίζει και αυτό που του αναλογεί. Και λέει, μας καλεί να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες, γιατί πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός παρέδωσε τον εαυτό του στον Πατέρα και αυτόν υπερπάντων θυσίαν προς Αγίωχεν επί τη των όλων σωτηρίαν. Μας καλεί να κάνουμε εμείς αυτές τις θυσίες, τις πνευματικές, τις θυσίες της ενέσεως, της δοξολογίας, τις θυσίες της δικαιοσύνης, γιατί πρώτος αυτός παρέδωσε τον εαυτό του ως θυσία στον Πατέρα Θεό για τη σωτηρία όλων μας. Συνεχίζουμε από την 1η Πέτρου, το 2ο κεφάλαιο, το χωρίο 6, συνεχίζει, διότι περιέχει εγγραφή. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος, ενώ την πρώτη φορά έκανε μία αναφορά και περίμενε οι πιστοί να πιάσουν αυτό το αποδεδοκιμασμένο, να το συλλάβουν ότι είναι από τον Ψαλμό 118, τώρα λέει, το λέει στη γραφή, άρα τους προετοιμάζει και τους λέει, τώρα θα σας πω ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Ιδού τίθιμοι εν Σιών λίθων εκλεκτών ακρογωνιαίων ένδυμων και ο πιστεύων επ' αυτού ούμνη κατεσχυνθεί. Και παραπέμπει στον Ισαΐα στο 28ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16. Αλλά ο Κύριος ο Θεός λέει, εγώ θα βάλω στη Σιών ένα λιθάρι, λιθάρι στέρεο, πολύτιμο, ακρογωνιαίο, λιθάρι θεμέλιο γερό. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα απογοητευτεί. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι πολύ πιο κοντά με το αρχαίο κείμενο. Ιδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια Σιών λίθων πολυτελή, εκλεκτών, ακρογωνιαίων, έντιμον, είναι ακριβώς οι ίδιες λέξεις, εις τα θεμέλια αυτής και ο πιστεύων επ' αυτό ούμνη κατεσχυνθεί. Ακριβώς το ίδιο. Τι λέει λοιπόν, πηγαίνουμε σε μία πέτρα για να χτιστούμε επάνω σε αυτή την πέτρα, με βάση αυτή την πέτρα εμείς σαν ζωντανές πέτρες, και λέει ότι αυτός ο λίθος, ο πρώτος που θα βάλει ο Θεός που είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι λίθος εκλεκτός. Είναι διαλεγμένη πέτρα, ξεχωριστή πέτρα. Είναι ακρογωνιαίος, είναι αυτός που μπορεί να δώσει τις κατευθύνσεις, όπως είπαμε πριν, για το πώς να χτιστεί το οικοδόμημα. Αυτός που θα δώσει τις αρχές, τις γραμμές, τις κατευθύνσεις της πνευματικής ζωής και είναι έντιμος, είναι πολύτιμος. Και όποιος πιστεύει δεν πρόκειται να ντροπιαστεί. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν πρόκειται να ντροπιαστεί. Ωστόσο λέει, όταν κανένας πιστεύει, καταλαβαίνει πόσο πολύτιμη είναι αυτή η πέτρα. Όποιος δεν πιστεύει, αυτή η πέτρα που για αυτούς που πιστεύουν είναι πολύτιμη, γίνεται πέτρα για να σκοντάψουνε. Αυτή είναι η συνέχεια. Ημίν ουν η τιμή της πιστεύουσε. Σε εσάς που πιστεύετε υπάρχει τιμή, αναγνωρίζετε πόσο πολύτιμη είναι η πέτρα αυτή και έχετε τιμή. Απιστούσιν δε, σε αυτούς που δεν πιστεύουν, λίθος ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Και τώρα πια παραθέτει τον ψαλμό στον οποίο είχε κάνει υπαινιγμό στην αρχή, θυμάστε είπε μονάχα το αποδεδοκίμασμένον, τώρα παραθέτει κανονικά τον ψαλμό 118
Η παλιά ρύθμιση είναι στο 117, το χωρίο 22, που όπως είπαμε ήταν «λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, η πέτρα που οι οικοδόμοι την παραπέταξαν έγινε το σημαντικότερο αγκονάρι». Και συνεχίζει «και», αφού παρέθεσε τον ψαλμό, «και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου». Και αυτή είναι άλλη παραπομπή στον Ισαΐα, στο 8ο κεφάλαιο, το χωρίο 14. Λέει, εγώ θα γίνω ο τόπος όπου θα αγιάζονται, αλλά και η πέτρα όπου θα σκοντάφτουν, και ο βράχος πάνω στον οποίο θα πέσουν τα δύο βασίλεια του Ισραήλ. Θα γίνω ενέδρα και παγίδα για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Επομένως, από τη μία μεριά, μία πολύτιμη πέτρα. Άμα πιστεύεις, κανονίζεις την πορεία σου με βάση αυτή. Δέχεσαι τη σωτηρία του Ιησού Χριστού και μετά έχεις μπροστά σου έναν δρόμο που έχει χαράξει ο Χριστός και περπατάς μέσα σε Αυτόν και ξέρεις ότι είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού και έχεις την ευλογία του Θεού επάνω σου. Εάν δεν πιστεύεις, ξαφνικά αυτή η πέτρα γίνεται, λέει, λίθος προσκόμματος. Μία πέτρα πάνω στην οποία σκοντάφτεις. Αυτό θα πει το προσκόπτο στα αρχαία ελληνικά. Προσκόπτο θα πει σκοντάφτο. Πάω να περπατήσω και οπ, σκαλώνω πάνω και γκρεμοτσακίζομαι. Γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Στα αρχαία ελληνικά σκάνδαλο ήταν η παγίδα. Ήτανε το δόκανο που λέμε. Εκεί που πιάνουν τα ζώα. Επομένως, πολλές φορές το δόκανο για να είναι έτοιμο να πιάσει το στερέωναν με μία πέτρα και μόλις το ζώο μετακινούσε την πέτρα αυτή, κραπ, έπεφτε το δόκανο και το έπιανε. Επομένως παίρνει δύο εικόνες. Η μία είναι η πέτρα που σκοντάφτης, λίθος προσκόμματος, και λέει και πέτρα σκανδάλου, ήταν η πέτρα που άμα την μετακινούσες έκλεινε η παγίδα και σε παγίδευε. Επομένως η ίδια πέτρα που γίνεται κεφαλή γωνίας και δίνει κατευθύνσεις άμα πιστεύεις, εάν δεν πιστεύεις, λέει, αν απιστείς, γίνεται πέτρα στην οποία σκοντάφτης και γίνεται πέτρα που κάνει το δόκανο να κλείνει και να σε παγιδεύει. Λέει λοιπόν ότι ο Κύριος έχει βάλει αυτήν την πέτρα και πάνω σε αυτή την πέτρα καλούμαστε και εμείς να χτίσουμε. Και το ενδιαφέρον είναι να χτιστούμε και εμείς πάνω σε αυτή την πέτρα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είμαστε μόνοι μας καθώς χτιζόμαστε πάνω σε αυτή την πέτρα ή δεν είμαστε αυτοί που κάνουμε την αρχή, αλλά έχουν προηγηθεί πριν από μας άνθρωποι που γράψαν ιστορία μαζί με τον Θεό. Δηλαδή στην προς Εφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου μιλάει πάλι για τον Χριστό ως θεμέλιο, Εφεσίους 2:20, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού Ιησού Χριστού. Έχετε χτιστεί, λέει, πάλι η εικόνα της πέτρας, η πιστή ως πέτρα, έχετε χτιστεί πάνω σε ένα θεμέλιο. Και λέει το θεμέλιο ποιο ήτανε? Το θεμέλιο ήταν οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Και ο Χριστός λέει ήταν η ακρογωνιαία πέτρα. Δηλαδή ο Χριστός μπήκε στη γωνία, έδωσε τις κατευθύνσεις πώς θα χτιστεί. Οι πέτρες που μπήκανε από δίπλα ήταν οι Απόστολοι, ήταν οι Προφήτες. Και έτσι λοιπόν έγινε το γενικό πλαίσιο της οικοδομής. Δεν καλείσαι εσύ τώρα να κάνεις κάτι το καινούριο. Έτσι δεν καλείσαι να ανακαλύψεις τον τροχό. Υπάρχουν άνθρωποι που έζησαν πριν από εμάς, έγραψαν ιστορία μαζί με τον Θεό, έγραψαν ιστορία μέσα στην Εκκλησία και υπάρχουν τα υποδείγματα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ κάποιος που έλεγε «Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι οδοδείκτες». Οδοδείκτες, ξέρετε τι είναι οι οδοδείκτες? Αυτοί που δείχνουν τον δρόμο. Γιατί ο δρόμος είναι ο Ιησούς Χριστός. Λέει, είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Ο Χριστός είναι ο δρόμος. Τι είναι οι Άγιοι? Οι Άγιοι είναι οι οδοδείκτες, αυτοί που δείχνουν το δρόμο. Αυτοί που λένε, αυτό το δρόμο τον περπατήσαμε κι εμείς.
Λοιπόν, αφού τον περπατήσαμε και εμείς, ορίστε, είμαστε παραδείγματα, ακολουθήστε το δικό μας το δρόμο, που ήταν ο ίδιος δρόμος ο Ιησούς Χριστός που τον ακολουθήσαμε. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν ο ακρογωνιαίος λίθος που είναι ο Χριστός. Σε αυτόν τον λίθο δίπλα μπήκε το θεμέλιο που ήταν οι Απόστολοι και οι Προφήτες, και εμείς, λέει, χτιζόμαστε πάνω σε αυτό επικοδομηθέντες. Και συνεχίζει στο 21, Εφεσίους 2:21, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Και όλη η οικοδομή, λέει, συναρμολογουμένη. Έτσι, δηλαδή, το συναρμολογώ, καταλαβαίνετε, είναι από το συν και αρμός. Ο ένας μπαίνει μέσα στον αρμό του άλλου. Γι' αυτό βλέπετε, καλούμαστε ως πέτρες πνευματικές ο ένας να συνδυαζόμαστε με τον άλλον. Δεν καλούμαστε να είμαστε μία μεμονωμένη πέτρα κάπου αφημένη. Ναι, λες, εγώ πιστεύω στον Χριστό. Ωραία. Σε ποια οικοδομή ανήκεις? Πού έχεις χτιστεί? Ποιες είναι οι άλλες πέτρες δίπλα σου? Λέει εδώ, συναρμολογείται η οικοδομή, συναρμολογείται, χτίζεσαι μαζί με τους άλλους πιστούς. Θυμάμαι έναν αδελφό ο οποίος έλεγε, είναι σημαντικό οι πιστοί να λειτουργούν ως μέλη του σώματος του Χριστού και ως πέτρες ενός οικοδομήματος και να μην είναι σκόρπιοι. Λέει, διάφοροι από τους ηγέτες χριστιανικών ομάδων, αδελφοτήτων, εκκλησιών, παραπονιούνται. Λέει, μας πήρανε τα μέλη, μας πήραν από αλλού. Λέει, πρόσεξε να δεις, άμα, λέει, τις πέτρες τις έχεις μία στίβα, κάθε ένας πάρει, τι μπορεί να πάρει από μία πέτρα? Άμα τις χτίσεις τις πέτρες, δεν μπορεί να πάρει, δεν μπορεί να σου ξεκολλήσει την πέτρα από το κτίριο και να την πάρει. Επομένως, η ευθύνη της ηγεσίας είναι να φροντίσει οι πέτρες να χτιστούν μεταξύ τους, να υπάρχει αρμός μεταξύ τους, ο καθένας να έχει βρει τη θέση του μέσα στο σώμα, τη διακονία του μέσα στο σώμα, την υπηρεσία του μέσα στο σώμα, και να λειτουργεί ως μία πέτρα που είναι μέλος ενός οικοδομήματος. Και μία πέτρα που είναι μέλος ενός οικοδομήματος, κανένας δεν μπορεί να την πάρει. Άμα τις έχει στιβαγμένες έτσι οι σκόρπιες τις πέτρες, καθένας περνάει και παίρνει από μία και μειώνεται η στίβα, μειώνεται ο σωρός. Επομένως, λέει, η οικοδομή συναρμολογουμένη, ο ένας αρμός μπαίνει μέσα στον άλλον, αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω, αυξάνεται και γίνεται ένας ναός Άγιος εν Κυρίω. Βλέπετε, υπάρχει το εξής πολύ ενδιαφέρον. Κάθε πέτρα αυξάνεται μόνη της, και καθώς η μία πέτρα είναι ενωμένη με την άλλη, αυξάνεται όλο το κτίριο. Έτσι. Οπότε έχεις και αυξανόμενες πέτρες και αυξανόμενη οικοδομή και αυξανόμενο κτίριο. Αυξάνεστε μαζί. Λέει στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί, καθώς άξιον εστί. Συνεχώς ευχαριστούμε τον Θεό, οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό, ότι υπεραυξάνει η πίστη ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Εδώ μιλάει για δύο πράγματα που αυξάνονται. Πρώτον, λέει, υπεραυξάνει η πίστη σας. Πολύ μου αρέσει αυτό. Όχι απλώς αυξάνεται η πίστη, υπεραυξάνει η πίστη. Επομένως, η πίστη είναι κάτι που αυξάνεται. Δεν είναι κάτι στατικό. Η πίστη είναι κάτι που αυξάνεται. Δηλαδή, μπορώ φέτος να έχω περισσότερη πίστη από όσοι είχα πέρσι, και του χρόνου να έχω περισσότερη πίστη από ό,τι έχω φέτος. Αυξάνει, και όχι μόνο αυξάνει, λέει, υπεραυξάνει. Μπορεί να αυξάνει και παραπάνω από το συνηθισμένο, να αυξάνει υπέρμετρα. Και τι άλλο, και πλεονάζει η αγάπη. Βλέπετε, είναι δύο στοιχεία, η πίστη και η αγάπη, τα οποία πάνε μαζί. Αυξάνεται η πίστη και πλεονάζει η αγάπη. Γιατί? Γιατί νοιάζεται ο Θεός με αυτά τα δύο να προχωρήσουμε. Θυμάστε τι λέει στην προς Γαλάτας επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6. Λέει, εν Χριστώ Ιησού δεν ισχύει τίποτα άλλο παρά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Τι μετράει? Μετράει πίστη η οποία όμως ενεργείται με αγάπη. Δεν είναι η πίστη θεωρητική, ναι, εγώ έχω πίστη. Είναι πίστη που εκφράζεται με αγάπη, και γι' αυτό ακριβώς Ένα χαρακτηριστικό της Εκκλησίας του Χριστού είναι η αγάπη των ανθρώπων, των πιστών μεταξύ τους. Και αυτό από την αρχαιότητα, από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, το είχαν καταλάβει οι άνθρωποι. Ξέρετε, μία από τις αρχαιότερες μη χριστιανικές μαρτυρίες που έχουμε για τους χριστιανούς είναι ένα έργο του Λουκιανού, ενός σατυρικού συγγραφέα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Λουκιανός σε περίπου από το 120 έως το 180 μετά Χριστόν. Σε ένα έργο που έγραψε περί της Περεγρίνου Τελευτής, κάνει λόγο για έναν κοινικό φιλόσοφο, τον Περεγρίνο Πρωτέα, και λέει ότι ένα διάστημα αυτός ο άνθρωπος τα έμπλεξε με τους χριστιανούς και έκανε πως είναι και αυτός ένας από αυτούς. Λέει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγάπη έχουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ο πρώτος τους νομοθέτης τους έπεισε ότι είναι αδελφοί μεταξύ τους. Προσέξτε τώρα, ο άλλος είναι άσχετος και λέει τι έχει δει και τι έχει καταλάβει. Τους έπεισε, λέει, ότι είναι αδελφοί μεταξύ τους. Εάν αποφασίσουν να απαρνηθούν τους θεούς, τους γνωστούς, και τον ακολουθήσουν αυτόν. Και λέει, κάποια στιγμή τον βάλανε τον Περεγρίνο φυλακή και τρέχανε όλοι εκεί πέρα να τον βοηθήσουν, να του δώσουν και τα λοιπά. Και τώρα ο πονηρός, ο εθνικός που τα λέει αυτά, λέει, αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσε κανείς πολύ εύκολα να τους εκμεταλλευτεί. Να κάνει ότι είναι χριστιανός, να πάει ανάμεσά τους και θα ζει μια χαρά ζωή. Όλοι θα τον φροντίζουν, όλοι θα τον νοιάζουν, όλοι. Εντάξει, αυτή είναι η πονηρή θεώρηση, αλλά βλέπετε πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι έβλεπαν πως οι πιστοί είχαν αυτήν την αγάπη μεταξύ τους. Ήταν το χαρακτηριστικό. Μια άλλη ιστορία που δεν την έχουμε στην Καινή Διαθήκη, αλλά μας την διασώζει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ιερώνυμος, στα λατινικά έχει γράψει, στα λατινικά είναι το κείμενο, μιλάει για τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, ο οποίος, ξέρετε, ότι κάποια στιγμή, θυμάστε ότι ήταν εξόριστος στην Πάτμο, μετά τελείωσε η εξορία, έφυγε από την Πάτμο και πήγε στην Έφεσο. Και πέθανε σε πολύ προχωρημένη ηλικία, οι πηγές λένε 96 ετών, στην Έφεσο. Λοιπόν, όταν ήταν εκεί σε αυτή την ηλικία, 95-96, δεν μπορούσε να πηγαίνει στην εκκλησία και τον φέρνανε στην εκκλησία και του έλεγαν, αδελφέ, ήταν ο Απόστολος του Χριστού, να μας πεις δύο λόγια. Και σηκωνότανε και έλεγε, τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Και καθότανε κάτω. Και λέει ο Ιερώνυμος, κάποιοι κουράστηκαν. Σε κάθε συνάθρηση το ίδιο, σε κάθε σύναξη το ίδιο. Και του είπανε, δάσκαλε, γιατί λες όλο το ίδιο, γιατί δεν λες τίποτε άλλο. Και λέει ο Ιωάννης, τους απάντησε, γιατί πρώτα είναι λόγια του Ιησού Χριστού. Και δεύτερον, αν αυτό υπάρχει, φτάνει. Αν αυτό υπάρχει, φτάνει. Έτσι λοιπόν, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, και μας λέει ότι είμαστε πέτρες που συμμετέχουμε σε ένα κτίριο και μπορούμε και εμείς να αυξανόμαστε. Να αυξανόμαστε σε πίστη, να αυξανόμαστε σε αγάπη, και καθώς όλες οι πέτρες αυξάνονται, αυξάνεται και όλο το κτίριο. Όλο μαζί το οικοδόμημα αυξάνεται σε πίστη και σε αγάπη. Ενώ λέει και εμείς συνοικοδομήστε. Έτσι, συνοικοδομήστε. Ο ένας οικοδομείται μαζί με τον άλλον. Δηλαδή δεν είναι ότι θα αυξηθώ εγώ και δεν με νοιάζει οι αδελφοί τι θα κάνουν. Θα προχωρήσουν πνευματικά, δεν θα προχωρήσουν. Όχι. Ο Θεός μας καλεί να συνοικοδομηθούμε. Ναι, να προχωρήσεις πνευματικά, αλλά να νοιαστείς να προχωρήσει και ο αδελφός και η αδελφή πνευματικά, ώστε μαζί να οικοδομηθούμε στον οίκο του Κυρίου, να προχωρούμε σε μεγαλύτερη αγάπη, σε περισσότερη πίστη, σε μεγαλύτερη αγιότητα. Βλέπετε, αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος και στους Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 17 έως 19, λέει, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, εν αγάπη εριζωμένη και τεθεμελιωμένη. Βλέπετε πάλι η εικόνα της οικοδομής, του οικοδομήματος, θεμελιωμένη στην αγάπη, ριζωμένη στην αγάπη, ή να εξισχύσετε, καταλαβέστε, συν πάση της Αγίης, τι το πλάτος και μήκος και ύψος και βάθος, γνώνετε την υπερβάλλουσαν της γνώσεως αγάπην του Χριστού, ή να πληρωθείτε εις παν το πλήρωμα του Θεού. Να γνωρίσετε το πλάτος, το μήκος, το βάθος, το ύψος της αγάπης του Θεού, της σωτηρίας του Ιησού Χριστού.
Μετά πάντων των Αγίων, στην πάση της Αγίης, μαζί με όλους τους πιστούς.
Δεν λέει, φροντίσαι εσύ να καταλάβεις και άσε τους άλλους.
Όχι, λέει μαζί, να καταλάβετε μαζί με όλους τους άλλους πιστούς το βάθος της αγάπης του Θεού, το μήκος, το πλάτος, τις διαστάσεις της αγάπης του Θεού και έτσι να πληρωθείτε, λέει, με όλο το πλήρωμα του Θεού. Ξαναγυρίζουμε στο Εφεσίους 2:22 και εμείς, λέει, συνοικοδομήστε κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Οικοδομήστε για να είστε ένα κατοικητήριο του Θεού εν πνεύματι. Και θυμάστε ότι μιλήσαμε μία φορά για το θέμα του πιστού ως κατοικητηρίου του Αγίου Πνεύματος από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, το 6ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 και 20. Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Δεν ξέρω ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε η εικόνα. Το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και όλη η Εκκλησία είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου, αλλά κατοικεί και μέσα στο σύνολο της Εκκλησίας. Συνοικοδομήστε λοιπόν εις κατοικητήριον του Θεού εν πνεύματι. Και στην πρώτη Κορινθίους παίρνει πάλι την εικόνα της οικοδομής, 3:9. Θεού γαρεσμέν συνεργεί, είμαστε συνεργάτες του Θεού. Θεού γεώργιον, είστε χωράφι του Θεού. Θεού οικοδομήεστε, είστε ένα οικοδόμημα του Θεού. Επομένως, ζωντανές πέτρες οι οποίες χτίζονται όλες μαζί, αυξάνονται η κάθε μία χωριστά και αυξάνονται όλες μαζί ώστε να αυξηθεί ο ναός του Θεού και είσαστε οικοδομή του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Επίσκοπος Κεσαρίας, σε μία ομιλία που έκανε στους ψαλμούς γράφει την οικοδομή, ταύτην σχολιάζει αυτό το χωρίο Θεού οικοδομήεστε, και λέει την οικοδομή ταύτην κατέσυσε ο εχθρός. Την οικοδομή αυτή ο εχθρός την ταρακούνησε. Τα γενόμενα εν αυτή ρήγματα ανεσκεύασεν ο Δημιουργός. Την οικοδομή την ταρακούνησε ο εχθρός, αλλά ήρθε ο Δημιουργός, λέει, και τα ρήγματα που έγιναν, έτσι, τα σκασίματα που έγιναν από το ταρακούνημα, τα επισκεύασε ο Δημιουργός πάλι. Επομένως, ο Κύριος έκανε την οικοδομή, ο εχθρός προσπάθησε και προσπαθεί να δημιουργεί ρεύματα, αλλά έρχεται ο Δημιουργός και τα ρήγματα που δημιουργεί ο εχθρός πάλι τα φτιάχνει, πάλι τα επισκευάζει για να συνεχίσει η οικοδομή να αποτελεί τον οίκο του Θεού και να δοξάζει το όνομα του Κυρίου. Επομένως, μια και ο στόχος είναι η οικοδομή, η αλληλοοικοδομή, μας λέει να προσέχουμε τα λόγια που λέμε μεταξύ μας, ερχόμαστε σε πρακτικά θέματα, να είναι λόγια που οικοδομούν ο ένας τον άλλον. Βλέπετε, η λέξη οικοδομή πάει στο κτίριο, πάει στις πέτρες που έχουν χτιστεί μαζί. Εφεσίους 4:29. Πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Ένας σάπιος λόγος, λέει, βρώμικος λόγος, να μην βγαίνει από το στόμα σας. Αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας. Αλλά αν υπάρχει ένας καλός λόγος που θα οικοδομήσει πάνω στην ανάγκη που υπάρχει. Η οικοδομή της χρίας ή να δω χάρη της ακούση. Να δώσει χάρη σε αυτούς που ακούν. Να τους φανερώσει περισσότερο την χάρη του Θεού, τη δωρεά του Θεού. Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει στην προς Κολοσσέους 4:6, ο λόγος ημών πάντοτε εγχάριτη. Τα λόγια σας να είναι γεμάτα από τη χάρη του Θεού. Αλάτι ερτημένος, πασπαλισμένος με αλάτι, να είναι νόστιμος ο λόγος σας. Ιδένε πώς δι ημάς ενίε κάστο αποκρίνεστε. Να ξέρετε πώς να απαντήσετε στον καθέναν. Γιατί βλέπετε, κάθε ένας ανάλογα με την ανάγκη στην οποία βρίσκεται και ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται μπορεί να καταλάβει κάποιες πνευματικές αλήθειες. Κάποιες δεν μπορεί να τις καταλάβει. Δεν είναι απλώς να πούμε σε κάποιον τον Λόγο του Θεού. Σημασία έχει να του πούμε τον Λόγο του Θεού που είναι σε θέση να καταλάβει τώρα. Όπως έλεγε ένας αδελφός, την πίστη πρέπει να την ταΐζεις με το κουταλάκι. Άμα πας να τη δώσεις με το φιλτζάνι, οι άνθρωποι πνίγονται.
έτσι, όπως τα μωρά πας. Με το κουταλάκι λέει την πίστη, δηλαδή τι είναι σε θέση να καταλάβει τώρα. Αυτό λέει, ο λόγος σας να είναι με χάρη να ξέρετε πώς να απαντάτε στον κάθε έναν ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση, ανάλογα με το επίπεδο που καταλαβαίνει, έτσι ώστε πραγματικά το τελικό αποτέλεσμα να είναι οικοδομή. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει, όταν βρίσκεστε αδελφοί μεταξύ σας, φροντίστε το κάθε τι που θα κάνετε να γίνεται για οικοδομή, να γίνεται για χτίσιμο. 1 Κορινθίους 14-26. Τίουν εστίν αδελφοί, όταν συνέρχεστε, όταν βρίσκεστε όλοι μαζί, έκαστος ψαλμόν έχει, έχει μέσα στην καρδιά του έναν ψαλμό. Δίδαχην έχει, έχει κάτι να διδάξει τους άλλους. Αποκάλυψην έχει, ο Θεός του έδωσε μία αποκάλυψη. Γλώσσαν έχει, ο Θεός του έδωσε ένα μήνυμα σε γλώσσα. Ερμηνείαν έχει, έχει το ερμήνευμα μιας γλώσσας που ακούστηκε. Πάντα προς οικοδομήν γινέστου. Επομένως, όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, ο σκοπός δεν είναι ο ένας να παρουσιάσει στον άλλον πόσο καλός και πόσο πιστός είναι. Ο σκοπός είναι οτιδήποτε κάνει, οτιδήποτε πει, να οικοδομήσει τον άλλον. Η πέτρα να αυξηθεί ως πέτρα και να αυξηθεί όλο μαζί το σώμα στην οικοδομή. Γι' αυτό και στην 1 Κορινθίους 14-12 λέει, ούτως και εμείς επί ζηλωτέ εστέ πνευμάτων. Επειδή είστε άνθρωποι που έχετε ζήλο για τα πνευματικά πράγματα, προς οικοδομήν της Εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύετε. Να θέλετε να προχωρήσετε περισσότερο, να προκόψετε για την οικοδομή της Εκκλησίας. Να προχωρήσετε στο να οικοδομηθεί το σύνολο του σώματος. Επομένως ο Θεός μας καλεί να είμαστε πνευματικές πέτρες. Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός. Πάνω σε αυτό χτίστηκαν οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι της Εκκλησίας του Θεού μέσα στους αιώνες. Υπάρχουν αυτοί που έζησαν πριν από μας και δόξασαν τον Θεό πριν από μας. Και καλούμαστε κι εμείς να είμαστε πέτρες πνευματικές, ζωντανές πέτρες αυτού του οικοδομήματος και να αυξανόμαστε και προσωπικά και ως σύνολο. Να αυξανόμαστε σε πίστη, να αυξανόμαστε σε αγάπη, ώστε να εκπέμπουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και της αγάπης του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί μας καλείς να είμαστε πέτρες, ζωντανές πέτρες ενός δικού σου πνευματικού οικοδομήματος. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να μάθουμε να αυξανόμαστε και να συναυξανόμαστε, να οικοδομούμαστε και να συνοικοδομούμαστε, ώστε πραγματικά η Εκκλησία σου να αυξάνεται, να δυναμώνει και το φως το δικό σου να λάμπει μέσα από τη ζωή μας και μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας σου στους ανθρώπους γύρω μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amém, queridos.